Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Ruské vojská dnes nad ránom ostreľovali najväčšiu európsku jadrovú elektráreň, nachádzajúcu sa na ukrajinskom Záporoží. Požiar, ktorý paľba spôsobila, však nevypukol v bezprostrednej blízkosti reaktorov. Ani jeden zo šiestich reaktorov nebol poškodený a kompetentné medzinárodné i slovenské autority potvrdili, že bezpečnostné prvky reaktorov neboli poškodené a ani nebola zaznamenaná zvýšená radiácia. Katastrofa sa teda nekoná, zopakujem, nekoná. No niektoré právne autority pripomínajú, že útok na jadrovú elektráreň by mohol byť i porušením ženevských konvencií. Aktuálne by mala byť elektráreň pod kontrolou ruských ozbrojených síl. V dnešnom podcaste sa teda pozrieme na aktuálnu situáciu na Ukrajine, ako i na možné dôvody, prečo Putin zaútočil práve na jadrovú elektráreň a ako čítať postupovanie ruskej armády, ktorá sa zmocnila záporskej jadrovej elektrárne. Majú pri takomto dianí vôbec ešte nejaký význam mierové rokovania? Kolegyňa Denisa Hopková sa na to pýtala českého analytika Pavla Havlíčka.
Ruští vojáci chtějí dostat pod kontrolu prostě tu infrastrukturu a pak trošku i prostě prezidenta Volodymyra Zelenského vydírat, tím, že prostě oni budou mít přístup k těm klíčovým, řekněme i energetickým bodům.
V druhej časti sa zasa pozrieme na tému medzinárodného práva a možných vojnových zločinov Ruska. 38 krajín vrátane Slovenska totiž už predložilo situáciu na Ukrajine na vyšetrovanie Medzinárodnému trestnému súdu v Hágu pre podozrenie z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti zo strany Ruska. Trestné oznámenie na predstaviteľov Ruska podali aj traja koaliční poslanci, napríklad za zločin genocídy, vysvetľuje právnička Slavomíra Henčeková.
Práve to, ako Vladimír Putin povedal aj vo včerajšom prejave, že Ukrajinci a Rusi sú jeden národ, spochybňuje vlastne existenciu ukrajinského národa ako takého. A ten trestný čin genocídy je v našom trestnom zákone definovaný tak, že ho spácha ten, kto v úmysle úplne alebo čiastočne zničiť niektorý národ alebo národnostnú skupinu, spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú újmu na zdraví alebo smrť.
Počúvate Aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši pre Braň Robšinský.
Momentálne sa na diaľku spájam s českým expertom z Asociácie pre medzinárodné otázky Pavlom Havličkom a témou bude vojna na Ukrajine a ten najnovší aktuálny vývoj. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Havliček, no poďme k tomu momentálne najaktuálnejšiemu. Informácie sú také, že ruská armáda obsadila záporožskú jadrovú elektráreň. A tak teda otázka, prečo to ruskí vojaci robia a ako to čítať?
Já možná na začátku uvedu, že jsem na začátku zaznamenal to, že vlastně ta elektrárna byla ostřelovaná, jestli už je úplně pod ruskou kontrolou, tak v tom případě, že se vlastně naplňuje ten plán, o kterém se spekulovalo, že vlastně ruští vojáci chtějí dostat pod kontrolu prostě tu infrastrukturu a pak trošku i prostě prezidenta Volodymyra Zelenského vydírat, tím, že prostě oni budou mít přístup k těm klíčovým, řekněme i energetickým bodům, tak skutečně mohou na ukrajinské vedení vynakládat další tlak, aby prostě tlačili k té kapitulaci. Je to bez pochyby jeden z těch strategických bodů, o které se tady hrálo. Víme, že Ukrajina má tyhle ty elektrárny 4, ale ta záporožská je největší z nich, dodává čtvrtinu elektřiny a ty další 3 potom zbytek. Plus samozřejmě je tam celá řada dalších menších zdrojů, ale tohle to jsou opravdu, je to ten velmi důležitý bod. Už když se hovořilo o tom odstřelování, tak opravdu mnohým prostě blikaly červené kontrolky, nevěděli, co si o tom myslet, protože opravdu tohle to je sebevražený krok, který by mohl vyvrcholit nejen v prostě masový zásah radiací pro okolí vlastně té záporské elektrárny, ale také samozřejmě zasáhnout ty ruské jednotky, takže opravdu tohle už byla úplně fantasmagorická epizoda. Nicméně ze strategického a vojenského pohledu tohle to určitě smysl dává. Jenom tady uvedu pro pořádek, že Ukrajina má propojení v oblasti energetiky a elektřiny také se západními zeměmi, takže oni mohou vlastně pomáhat Ukrajině s minimálně s dodávkami elektřiny i třeba z Evropské unie. Takže tohle to je sice do určité míry, jak jsem zmínil, vydírací prostředek. Na druhou stranu Ukrajina má i některé, řekněme, takové věci, kterými může opravdu tu situaci balancovat.
Tak vy čakáte, že teda přijde Putin alebo teda niekto a povie, že tak Zelenský, máš na výber, my teda tu spustíme niečo, čo bude nebezpečné pre Ukrajinu a celý svet, alebo sa teda vzdají, alebo čo môžeme teda čakať v tom najhoršom scenári?
Ja si myslím, že ten první krok je samozrejme, aby třeba tu elektrárnu odpojili a vlastne takto, řekneme, vytvořili tlak na ukrajinské občany tím, že nebudou mít ani přístup elektřině, že to nebude jenom voda a jídlo, ale i také elektrická energie, tohle to je, myslím si, ten první krok samozřejmě. Mě nabízí se právě tohleto vysvětlení i vaše, když jsme viděli to odstřelování té jaderné elektrárny, že protože prostě tam už není skutečně nic racionálního, co by tohleto mohlo podpořit. Prostě když se naruší ta infrastruktura té elektrárny, tak skutečně může dojít k té jaderné katastrofě, podobně jako to bylo v případě právě Černobylu, před kterým třeba varoval i Volodymyr Zelenský ve svém ranním interview a konec konců proběhl vlastně okamžitě i rozhovor mezi ním a americkým prezidentem Joe Bidenem. Takže vidíte, že to opravdu znepokojuje celou řadu evropských a světových lídrů. A ta situace je napnutá, ale řekl bych, že pokud, jak vy uvádíte, tak ta elektrárna už je vlastně v ruských rukou, tak si myslím, že nehrozí to, aby byla skutečně jakoby vyhozena do povětří. Myslím si, že spíš tam jde o tu kontrolu nad tím strategickým bodem. Horší to samozřejmě vypadalo v okamžiku, kdy ta elektrárna třeba byla odstřelovaná, protože to napovídalo tomu prostě nejhoršímu, že by opravdu se to mohla stát nějaká katastrofa.
Včera proběhlo druhé kolo mírových rokovaní a možná niekto by povedal trošku tak paradoxne, že niečo také sa deje, lebo vidia, že napriek tomu zomierajú civilisti, že Rusi sa snažia napríklad dostať aj práve túto elektráreň. Čiže možno by niekomu napadlo, že či vôbec majú význam také rokovania?
Ja si myslím, že tady sme opravdu v rané fázi tých rozhovorov. Myslím si, že je cené, že probíhajú, pretože medzi tými dvěma stranami probíhá nejen výměna informací, ale třeba niektoré dílčí otázky, ktoré sa proste řeší. Zejména včera to byly ty humanitární koridory, ktoré pomohli třeba evakuovat některé lidi z města Mariupolu, toho přístavního města na jihovýchodě Ukrajiny. Tohle to je určitě velmi cenné a poslouží to vlastně oběma těm stranám konfliktu, protože oni samozřejmě Rusové také potřebují některé své padlé a zraněné dostávat z těch území. Takže tohle to je, myslím si, to, že probíhá ten dialog, tak je obecně dobře. A to, že neočekávám nějaké velké výsledky z hlediska uzavírání příměří či nějaké budoucí mírové smlouvy mezi těmi dvěma zeměmi, to zatím je určitě pravdou, protože ani jedna z nich vlastně nemá úplně motivaci, zejména tedy ruská strana, která se pořád cítí, že je prostě tak říkajíc na koni a má navrch a má dobrý potenciál prostě Ukrajince stále ještě zatlačit a porazit. Takže myslím si, že opravdu ten formát je důležitý, že funguje, že tam je aspoň elementární důvěra, která umožňuje vlastně to setkávání a výměnu informací. Nicméně nevidím v tuhle chvíli motivaci z ruské strany, aby prostě se skutečně chtěla dobrat nějakého výsledku, protože ona, a jak to včera vlastně potvrdil Vladimír Putin, prostě stále trvá na tom, že Ukrajina má být, řekněme, nějakým způsobem demilitarizována. Mluvil právě o tom spřáteleném ukrajinském národě, který Rusové sice bombardují a zabíjejí po desítkách, možná stovkách, ale má to být pro ně ten partner, které prostě chtějí uchránit před těmi zlými ukrajinskými elitami. Takže tohle ta retorika pořád zůstává v platnosti.
Takže máme skurčíte tie mierové rokovania tak, že sa tam budú presne diať také veci, že sa dohodnú ako včera na takých humanitárnych koridoroch, skôr také praktické veci, ktoré dajme tomu nejakým spôsobom zjednodušia, ale teraz akože uvodzovka zjednodušia situáciu tým obom stranám, ale nejaký veľký mier tam proste čaka nemôžeme.
V těch dalších dnech bez pochyby, myslím si, že jak ten konflikt se dále bude vyvíjet, to je stále ještě otázkou, ale určitě ten formát jednání bude velmi cenný. Vidíme, že prostě na něj se odkazují i třeba západní lídři, kteří také vlastně vnímají to, že ten dialog probíhá jako pozitivní věc. Takže to je určitě tenhle ten způsob. Ještě tady k tomu přidám jednu věc, když ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov v minulých dnech připomínal, že Rusko je ochotné jednat, ale má prostě takové červené linie, jasné podmínky a tím je samozřejmě udržení Krymu jako součástí Ruské federace, udržení těch nových území součástí Ruské federace a přidává k tomu právě demilitarizaci zbytku Ukrajiny jako jednu z těch podmínek, které vlastně mají vůbec sloužit jako ten odrazový můstek pro ta jednání, což je samozřejmě a priori pro Ukrajince nepřijatelné. Přesto, jak ta situace může být víc a víc tíživá na poli vojenském, tak prostě tohle to může být stále více akceptovatelné, jakkoliv pro to politické vedení to bude velmi, velmi složité.
Potom je otázka, či nezačínají už aj některý samotný Rusy vnímat Putina jako problém a či to pro Putina teda může znamenat aj nějaké ohrozeně.
Já začnu tím, že řeknu, že opravdu já jsem pevně přesvědčen, že tahle ta válka byla počátkem konce toho režimu Vladimíra Putina. Myslím si, že ta změna přichází velmi postupně, je pomalá, ale nevíme, jak rychle skutečně může nastoupit. Mluví se tady minimálně o dvou věcech, přičemž jedna je víc pravděpodobná, a to je nějaká forma třeba palácového převratu, kde prostě ty elity se postaví proti němu třeba v okamžiku, kdy bude chtít nasadit do toho konfliktu jaderné zbraně nebo něco podobného, když si prostě uvědomí, že ten vůdce opravdu úplně zašílel. A druhá samozřejmě je taková ta veřejná prostě pouliční revoluce, která by ten režim smetla, ale to je poměrně zatím vzdálené, myslím si. Přestože je, prostě jsou to miliony Rusů, kteří podepisují petice, vychází do ulic, nějakým způsobem dávají jasně najevo, že ten konflikt odmítají. Jenom ta iniciativa vojně nět, ne válce, tak prostě už eviduje miliony lidí, kteří se za to postavili a podporují vlastně konec té války. Včera vlastně byl velmi důležitý signál, který přišel i třeba z biznisu, kdy jedna z těch ropných společností Lukoil, která je vlastně řekněme soukromých rukou, ale stát na ní má velmi jako velkou kontrolu, tak se vyslovila vlastně proti té kontrole, protože tohle to je něco, ty ekonomické sankce, které jsou prostě neuvěřitelné, taky něco, co prostě tu společnost, ale i další ruské, i třeba státní společnosti prostě naprosto likviduje. Odebírá jim to prostě možnosti vyvážet svoje energetické zdroje. Víme, že i Čína se od toho vlastně odtrhla, protože se bojí takového toho druhého efektu sankcí. Jsou tam obrovské problémy v oblasti finančnictví, pát rublu, uzavření burzy v Moskvě. A samozřejmě na to ten režim adekvátně reaguje, když se mluví o tom, že možná už dnes anebo někdy v krátké budoucnosti bude vyhlášen to stané právo vlastně, které by umožnilo prostě ruskému režimu vlastně likvidovat úplně všechno. Likvidovat prostě neziskové organizace, likvidovat média, likvidovat jakýkoliv občanský odpor, likvidovat vlastně i třeba samosprávy a tak dále. Takže tohle je opravdu něco, co my můžeme nazvat takovou, řekněme, další fází toho nástupu vlastně toho putinského režimu, který opravdu graduje v tom svém, řekl bych, až fašismu, který je vidět jak na tom mezinárodním poli, tak potom v Rusku samotném, kdy opravdu chce naprosto zničit vlastně jakéhokoliv svobodného ducha, kritické nálady v ruské společnosti, které samozřejmě adekvátně s tou válkou prostě narůstají a jak říkám, jsou to opravdu miliony lidí, kteří už dneska vlastně si otevřeně přes ty všechny represe, přestože vědí, co jim hrozí prostě, tak si jasně postavili hodnotově proti té válce a jak říkám, přibývá vlastně těch lidí i nahoře v té ruské elitě a jsou to nejen poslanci, jsou to příbuzní i třeba nejvyšších představitelů v Kremlu. Dcera například ruského mluvčího ruského prezidenta Líza Peskovová také se vyslovila proti válce, přestože Dmitrij Peskov je asi nejbližším člověkem Vladimíra Putina. Vidíme, jak vlastně daleko tohle to zasahuje a jak moc je vlastně ten ruský režim v čele tedy s Vladimírem Putinem izolován vlastně v tom, že chce prosazovat ten konflikt. A ta izolace platí jak na mezinárodním poli. Viděli jsme ty výsledky ve valném shromáždění OSN 141 ku 5 hlasům, tak samozřejmě v domácí ruské politice, kde opravdu jenom ty silové složky tuhle tu operaci stále podporují, protože jsou na ní samozřejmě zainteresovány.
Takže bude zajímavé sledovať aj tú situáciu v Rusku, že ako to tam dopadne a že či náhodou toto nebude práve to, čo vyrieši možno situáciu na Ukrajine, že by ho zvrhli vlastne vlastní.
Áno, ja som pevne přesvedčen, že zmena tohoto postoje a celého toho válečného nejakého snažení proste z ruské strany a v dlouhodobém horizontu proste konec té ruské agrese proti svým sousedům, nejen Ukrajine, ale i Gruzii, Moldavsku, ale i vlastne západu, tak môže přijít jenom zevnitř. V krátkodobém horizontu to možná bude obtížné, ale v tom jsem pevně přesvědčen, že opravdu Putin tímhletím krokem prostě překročil jakýsi pomyslný Rubikon a ten moment prostě přinese jeho konečný pád vlastně v tom minimálně středně dlouhodobém horizontu.
Toľko Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodné otázky. Děkujem pěkně.
Já vám taky děkuji, přeji hezký den.
38 krajín vrátane Slovenska predložilo situáciu na Ukrajine na vyšetrovanie Medzinárodnému trestnému súdu v Hágu pre podozrenie z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti zo strany Ruska. Dnes aj traja koaliční poslanci Ondrej Dostal, Jan Benčík a Radovan Kazda podali trestné oznámenie na predstaviteľov Ruskej federácie v súvislosti s inváziou na Ukrajinu. No a o týchto právnych aspektoch budem hovoriť s právničkou Slavomírou Henčekovou. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Takže poďme najprv k tomu Hágu. Kto konkrétne by mal byť vlastne obvinený a z čoho konkrétne? Tam sa hovorí o vojnových zločinoch, zločinoch proti ľudskosti. Môže tam byť napríklad niečo také, ako je útok na jadrovú elektráreň alebo bombardovanie civilných štvrtí?
Priznám sa, že to podanie, ktoré smerovalo do Hágu, som teda nevidela, ale z toho, čo som zachytila, tak tam bolo jednoznačne zločin agresie, takže rozpútanie vojny a potom niektoré vojnové zločiny.
A ako sa vlastne v takýchto prípadoch hľadajú a zbierajú dôkazy a svedkovia? Je to niečo, ako sme mohli vidieť alebo čítať v tom slavnom procese, v norimberskom procese po 35. roku, to znamená preživšie obete, svedkovia ich zločinov alebo nejaké fotografie, videá a podobne?
Priznám sa, že na to vám bude určite vedieť odpovedať niekto, kto sa viac venuje medzinárodnému trestnému právu. Ja si to predstavujem zhruba tak nejak, ale určite od čias norimberského procesu to dokazovanie a vôbec ten aparát, ktorý má medzinárodný trestný súd, trošku pokročil, takže myslím si, že je to niečo na ten štýl, ale určite na vyššej úrovni, než to bolo vtedy.
No, ľudí si ale môže klásť otázku, že ako reálne je dostať takých ľudí ako Putin, alebo Lavrov, alebo Sergej Šojgu, minister obrany, z Ruska. Vieme, že sa to podarilo napríklad v prípade Miloševiča, alebo Radovana Karadžiča a ďalších, a ešte po rokoch, a tiež ich zajali nejaké vojenské či policajné jednotky. Je to nejaké reálne, že by títo ľudia tam prišli dobrovoľne?
To si nemyslím, že by tam prišli dobrovoľne. Väčšinou to takto nefunguje. A uvidíme, čo nám teda prinesie situácia najbližších dní, týždňov. Dúfam, že nie mesiacov, ale väčšinou to áno skončí tak, že sú tí predstavitelia nejakou formou zajatí alebo niekde dolapení a postavení pred ten tribunál.
A môže sa takéto niečo, ako že vojnové zločiny alebo teda obvinenia z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti týkať aj bežných vojakov, ak ich teraz páchajú?
Samozrejme.
Tam platí niečo také, ako keď norimberský súd vysvetlil Keitlovi, maršalovi Keitlovi, že keď je rozkaz v rozpore s ľudskými právami alebo teda s ľudskosťou, tak má povinnosť ho odmietnúť, splniť takto?
Presne tak, práve od čias toho norimberského procesu, kde sa tam vlastne vyhovárali na to, že iba plnili rozkaz, tak sa tie normy, či už vnútroštátne alebo medzinárodné, zmenili. Vlastne ešte v čase norimberského procesu ani nebolo možné stíhať ako fyzické osoby. Týkalo sa to iba štátov, tam sa to tiež zmenilo. A áno, ak je teraz v súčasnosti, máme to aj v našej právnej úprave, ak je rozkaz v rozpore so zákonom, tak má dokonca povinnosť ho odmietnúť. Takže nie je možné sa už vyhovárať na to, že to bol proste rozkaz.
Poďme teraz k tomu vášmu podaniu, teda podaniu troch koaličných poslancov v súvislosti s inváziou na Ukrajinu. Čo to znamená podrobnejšie?
Tak my sme podávali to trestné oznámenie za 4 možné trestné činy. Podávali sme to na neznámych páchateľov Ruskej federácie na čele teda s Vladimírom Putinom. Tie trestné činy bol trestný čin genocídia, trestný čin teroristického útoku, trestný čin neľudskosti a trestný čin používania zakázaného bojového prostriedku a nedovolené vedenie boja. A to sú všetko trestné činy, ktoré sú v našom trestnom zákone. A bežne to teda funguje tak, že trestnosť činu sa posudzuje podľa nášho zákona iba vtedy, keď ten trestný čin bol spáchaný na území Slovenskej republiky alebo ho spáchal občan Slovenskej republiky. Sú tam nejaké zásady, proste personality a tak ďalej. A toto je jedna zo zásad vecnej pôsobnosti trestného zákona, ktorá sa nevyužíva zase tak často. A je to zásada univerzality. A v podstate znamená to, že toto sú tak závažné trestné činy, ktoré sú dôležité pre existenciu ľudstva ako takého. A my sme sa medzinárodnými zmluvami rôznymi zaviazali stíhať tieto trestné činy bez ohľadu na to, kto ich spácha a kde ich spácha. Takže môže ich spáchať aj cudzinec v cudzine. A napriek tomu je daná pôsobnosť nášho trestného zákona a naše orgány činné v trestnom konaní by sa tým mali zaoberať.
Spomínali ste tam genocídium, tak genocída sa u nás v laickej verejnosti často zle chápe, tak veľmi úzko, že je to vyvražďovanie, ale čítal som takú zaujímavú úvahu, že povedzme, keď Vladimír Putin spochybnil existenciu ukrajinského národa ako takého, aj tam sa operuje nejakými zoznamami nejakých ľudí, ktorí majú byť zatknutí, prípadne, že by došlo k nejakému porušťovaniu, tak toto tiež môže byť chápané ako genocída, že je to vlastne zámerná snaha nejaký národ alebo nejaké etnikum v úvodokách vyhľadiť.
Presne to sme tam spomínali, práve to, ako Vladimír Putin povedal aj vo včerajšom prejave, že Ukrajinci a Rusi sú jeden národ, spochybňuje vlastne existenciu ukrajinského národa ako takého. A ten trestný čin genocídy je v našom trestnom zákone definovaný tak, že ho spácha ten, kto v úmysle úplne alebo čiastočne zničiť niektorý národ alebo národnostnú skupinu spôsobí. Jedna z tých možností je príslušníkovi takej skupiny ťažkú újmu na zdraví alebo smrť. To, že tam dochádza k zabíjaniu Ukrajincov, je nesporné. Otázka je, či ten úmysel je čiastočne zničiť ukrajinský národ alebo ukrajinskú národnostnú skupinu, a tie výroky, teda hlavne Vladimíra Putina, tomu nasvedčujú, že by to tak mohlo byť.
Dalo by sa to teda označiť aj ako genocídna vojna, takto?
Nepoužívam tento pojem, ale asi áno.
Čiže keby bol preukázaný ten úmysel, že bola vedená tá vojna, alebo vedie sa tá vojna, ktorú máme teraz na Ukrajine, tak s takýmto úmyslom?
Áno, to je podstatný znak tej skutkovej podstaty, že aký je tam úmysel.
Čo sa týka tej neľudskosti, to si máme pod tým čo predstaviť?
Tak, neľudskosť je u nás definovaná ako dopustí sa je ten, kto v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného voči civilnému obyvateľstvu sa dopustí napríklad vraždy alebo napríklad iného neľudského činu. A opäť, vieme, že tam dochádza k vraždám civilného obyvateľstva a otázka je, či to bude možné kvalifikovať ako rozsiahlý útok alebo systematický útok. Ale vidíme, že už teraz rozsah tej vojny a toho, ako to veľmi zasiahlo civilistov, je pomerne rozsiahlý. Preto tam sú dôvodné teda predpoklady toho, že by mohol byť naplnený aj tento trestný čin.
Čiže opäť si namodelujem situáciu, že povedzme, keď nejaké raketomety alebo ťažké delostrelectvo strieľa do nejakej štvrte, kde vie, že je to civilná štvrť a vie, že sú tam civilisti, tak toto by sa dalo takto chápať ako neľudskosť?
Áno, ide o to teda, či je to potom kvalifikované ako rozsiahly alebo systematický útok. Rozsiahly sa definuje ako útok na neobyčajne veľkej ploche. No, ak to bude útok na celé Ukrajine, tak ja si myslím, že to je neobyčajne veľká plocha. A tá systematickosť uvidíme zase, už teraz je to opakujúci sa útok voči civilnému obyvateľstvu a ako vidíme, tak vojna tam stále nekončí a zrejme to bohužiaľ bude pokračovať ďalej.
Potom je tam ešte nedovolené spôsoby boja, zakázané bojové prostriedky, to znamená, povedzme, diskutovalo sa o tých vákuových bombách a také niečo?
Áno, tam bude asi problém s tým, že Rusko teda tie medzinárodné dohody, čo sa týka použitia niektorých zbraní, nepodpísalo, takže za toto ich nebudeme môcť asi úplne stíhať. Uvidíme, ale to nedovolené vedenie boja...
Že vám skočím do reči, pardon, ani keby sme aplikovali jus cogens, to znamená proste v medzinárodnom práve chápané niečo, že ani ten účastník nemusí byť štatutárom Rímskeho protokolu, aj tak sa ho to týka, pretože je to tak zjavné?
Zatiaľ som počula od, hovorím, kvalifikovanejších ľudí na medzinárodné trestné právo ako ja to, že toto sa úplne použiť nedá, ale dali sme to tam, nech sa to preverí. A to vedenie boja zakázaným spôsobom je ale ešte niečo trochu iné. A to je vedenie boja, ktoré je zakázané medzinárodnými zmluvami. A už vieme, že tam došlo k porušeniu ženevských konvencií, práve čo sa týka toho zabíjania civilného obyvateľstva. A nepríde mi ani úplne v poriadku, ak sa preukáže, že je to pravda, že sa tam ruskí vojaci prezliekali do ukrajinských uniforiem, alebo ak sa preukáže, že je pravda to, že sa tam pohybovali pod znakom Červeného kríža. Tak toto už by mohli byť nedovolené spôsoby vedenia boja.
Úplne na záver, zrejme sa naozaj nepodarí Putina alebo Lavrova dostať niekde na nejakú súdnu lavicu, ale nemá ten taký prípadný proces aj vyšší zmysel, to znamená, že by sa tam zmapovali svedkovia, videá, fotografie, výpovede obeti preživších, aby sme si vytvorili plastický obraz a k tomu by mohol zaujímať nejaký súd stanovisko?
Určite áno, ale vidíme napríklad už teraz v Litve a v Polsku, že ich vnútroštátne súdy začínajú takéto konania. A ja nevidím dôvod, prečo keď dokážu začať takéto konania v Litve a Polsku, prečo nedokážeme takéto konania začať na Slovensku. A orgány činné v trestnom konaní sú povinné toto riešiť, tie trestné činy v našom trestnom zákone sú, tak preto sme sa na nich obrátili. V tej Litve a v Polsku to iniciovala generálna prokuratúra, u nás bohužiaľ nie. K tomu vyššiemu zmyslu určite, tak ako mal vyšší zmysel napríklad ten už spomínaný norimberský proces, tak by mal zmysel aj akýkoľvek súd, ktorý by odsúdil jednoznačne to, čo robia Rusi. A má to ešte aj taký symbolický zmysel, aby tí Ukrajinci vedeli, že sme s nimi, že sme ochotní sa za nich postaviť a že sa budeme brániť akýmikoľvek prostriedkami to pôjde aj z tej našej strany.
Keď spomenáte Norimberg, tak myslím, že to bol prokurátor Jackson, ktorý povedal, že tam vlastne súdcom bola civilizácia. Môže takýto nejaký verdikt padnúť, keď spomínate povedzme tú Litvu, v neprítomnosti? Že proste padne verdikt, že ja viem, Putin spáchal tieto a tieto veci a dostane niekde v Moskve, v Kremli, zavretý doma?
Ak by bol na úteku, tak pokiaľ viem, tak podľa našej právnej úpravy by to šlo, ale nedávam tu úplne jednoznačnú odpoveď na toto.
Toľko slovo, Mira Henčeková. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.
Tak to boli dnešné aktuality na hlas. No a pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Braň Robšinský.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.